Van die kant van die kerkrade die volgende afkondigings. Dit is Waterbergse diensbeurt, wijk 2 Kokanje, Valkop en Dorendraai. Ouderlinge is broeder Marinus Pretorius, Dani Lessing en Erik van Jaarsveld senior. En diakens Ampie Abri, Blok Pretorius, Oubaas Pretorius en Johan Prinsloo. Dan begin ons katkassasie vandag. Ons is ons katkassasie opening. Ons reël so met al ons kinders en die kategete en dan die, kom ons sê die laerskoolkinders, dat ons na die verversings wat daar gaan wees vanoggend, dat ons mekaar daar op die grasperk ontmoet, agter die saal, daar by die Nylstroomse se kerkkantoor. So al die kinders en al die laerskoolouers se kinders, die ouers van die laerskoolkinders en al die kategete kry mekaar daar. Dan het ons verjaarsdag hierdie week. Broeder Corrie Maree word môre 19 Januarie word hy 89 jaar oud. Dis oom Corrie vanoggend in die erediens. Oom Corrie, ons is saam in die gemeente en saam met al die geliefdes dankbaar dat die Here u nog 'n jaar gespaar het en dat u nog van so gesondheid is dat u nog hier kan wees saam met ons. Die Here loof en prys. Baie geluk dan môre. En dan broeder Dawie Kutsie word Vrydag 23 Januarie 82 jaar oud. Is oom Dawie vanmôre hier? Ek sien hom nie hier nie, sy gesondheid kla 'n bietjie. Goed. Dan is almal hartlik welkom tussen die twee eredienste om saam te kom koffie drink, tee drink, daar's ook koeldrank en dan is daar verversings. So, almal van julle is hartlik welkom om saam met die gemeente te kuier en ook te deel in die vreugdes van die doop wat ons nou ook vandag in die erediens gaan beleef. En dan vir die katkassasie opening. Dan vergaderings hierdie week, Nylstroom, die diakonie vergader vandag tussen die twee eredienste. Die evangelisasiekommissie vergader môre aand om 6 uur. Die kerkraad saam met die diakens vergader Woensdag 21 Januarie ook om 6 uur en so ook die susters bestuur vergader ook Woensdag om 6 uur. Dit is nou al die vergaderings. Dan het ons die wonderlike voorreg om vandag ook weer die getuies te wees van 'n doop van die verbondsteken wat God aan ons gegee het en dan is dit ook nog verder 'n wonderlike voorreg dat die kleinkind se oupa die doop gaan hanteer en ook vandag die erediens. En daarmee wil ons vir Dominee Slappert Lekurnie hartlik welkom heet. Mag dit 'n geseënde erediens wees en ja, ons draai u ook op aan die Here. Ek het net nog een iets vergeet en dit is 'n attestaat vanaf die Gereformeerde Kerk Suidkus na die Gereformeerde Kerk Waterberg. Die suster is woonagtig in Residensia, suster Hester Martha Aletta Renninsen. En ook aan is die suster vanmôre hier. Net sien of sy hier is. Ek sien haar nie, maar in haar afwesigheid dan hartlik welkom. Baie dankie.
Raak stil voor ons Here. Kom laat ons aanbid en neerbuk. Dat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is onsse God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor al die konings van die aarde. Amen. Ons sing Psalm 71, Psalm 71 vers 1, 4 en 11. Vers 1, 4 en 11. Daar sing ons die woorde in vers 1, op u alleen my rotssteen bou ek. Laat my dan nimmer meer in smaad verval, o Heer. Op u geregtigheid vertrou ek, verhoor my, red my lewe. Dit is aan u oorgegewe. Ons sing vers 1, vers 4 en dan ook vers 11. En daarna bely ons saam ons geloof. Woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ons spreek in ons harte as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. In ons verootmoediging voor ons Here, luister ons na die wet van die Here soos dit opgeteken is in Eksodus 20. Ons doen dit met die troos dat Christus dit alles volbring het, die goeie regverdige eise van ons Here. En daarom kan ons ook uit genade in Christus deur die krag van die Gees nou dankbaar lewe volgens hierdie goeie wette. Ons en ons kinders. So kom ons luister na die wet aandagtig. En dan gaan ons antwoord met die woorde uit Psalm 25. Psalm 25 vers 5, vers 6 en vers 7. Daarin vers 7 hoor ons die woorde: Gods geheimenis is die lewe vir wie wandel in sy vrees. Hy het sy verbond gegewe om vir hulle 'n lig te wees. Dis die bron in Christus waarom ons in dankbaarheid volgens sy wet kan lewe. Hou my oë op die Heer wat my so getrou gelei het, want hy voer my voete weer uit die net wat hul gesprei het. So kom ons sing daardie drie verse nadat ons die goeie wet van ons Here aangehoor het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Daar is die evangelie, die goeie nuus, en dan kom die dankbaarheidslewe. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae met jou arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Jy kan allemaal gaan sit, ons gaan eers voorgaan met die bediening van die doop, die doopsformulier aanhoor. Ons luister aandagtig daarna en onthou, geliefdes, die doopsformulier is niks anders as te ware 'n belydenisskrif oor wat ons glo oor die doop nie. Daarom luister aandagtig daarna, want dit vat saam wat die skrif ook vir ons leer. Vanselfsprekend wil dit nie alles sê nie, maar dit sê genoegsaam waarom ons die doop bedien en dan ook aan ons kinders. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word, die wedergeboorte. Dit word ons geleer deur die indompeling en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons beswil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekloos gestel word. Die derde saak wat die doop ons opwys. omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kindertjies, Frederik, vanoggend hierdie dinge nie verstaan nie, mag ons hulle nogtans nie daarom van die doop uitsluit nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag, na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou, Genesis 17 vers 7. En dan ook in die Nuwe Testament, dit betuig Petrus ook met hierdie woorde van die belofte, kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep, Handelinge 2 vers 39. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny word, Ou Testament, wat 'n seël is van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was, so het Christus hulle Nuwe Testament ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die Nuwe Testament in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word, en die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei breedvoerig te onderrig. Om hierdie instelling van God nou tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. Kom ons bid. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende afsterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leer, regeer tot in ewigheid. Amen. Ek vra nou dat ons doopouers na vore sal kom om op die vrae te antwoord. U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet julle van julle kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons en ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja, aan die verdoemenis self onderworpe is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely hulle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kindjie van julle, van wie julle vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broer, Hein, suster, Annelie, wat is hierop julle antwoord? Ons gaan nou voortgaan met die bediening van die doop hieronder en dan na die doop bedienis gaan hulle so bly staan en dan gaan ons vir hulle die verbondswoorde, die trooswoorde van Psalm 105 dan toesing. Hendrik, Frederik, Prinsloo, Kreer, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En dit aan ons met die heilige doop hier beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godsvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel in sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Ek bly so staan, ek gaan net iets oorhandig. Ouderling Dani gaan net oorhandig. ons Vader in die hemel, aan U die lof en die eer tot in ewigheid. Dankie Here dat ons nou hier getuienis kan wees. Ja, op die rustdag, die feestdag, die oorwinningsdag van ons Here Jesus wat ons ganse lewe bepaal. En dankie Here dat ons ook versterk is deur die bediening van die doop. En nou weet ons Here dat die tekens van die verbond nooit los van die woord van die verbond is, die beloftes. En daarom vra ons, maak ons allemaal, nie net die doopouers en die grootouers en die familie nie, maar elke lidmaat wat getuienis hier is, ons ouer lidmate en verbondstryders, ons jong kinders, dat ons nou saam rustig mag raak, nie oorhaastig sal raak nie, maar nou saam na die lewende woord van ons Here sal luister, waar sonder ons nie kan lewe nie, soos Petrus roep ons uit vir ons en ons kinders, dat Here, waar sal ons gaan, U het die woorde van die ewige lewe, ons honger en dors daarna, midde ons tye en vrae en lewens, so seën ons genadiglik nou deur U gees en woord, seën ook oral, Here, waar in gees en waarheid by mekaar gekom word, om U te aanbid en te eer, en dat ons U sal loof en prys. Seën ook U diensknegte, oral ook hier om te spreek, so sê die Here, tot lof van U naam en tot opbou van U gemeente, in Christus bid ons dit alleen. Amen. Verkondiging by die bediening van die doop kom uit twee skrifgedeeltes. Jesaja die Ou Testament, hoofstuk 8, en dan in die Nuwe Testament gaan ons net 'n enkele paar verse saamlees uit 1 Timoteus 2 en 3. Die Ou Testament, die profeet Jesaja, wat daar in die 8ste eeu geroep is, om die Here se woord, se verbondswoord te bring. Ons ken die bekende woorde in Jesaja 7 vers 14, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en julle moet hom Immanuel noem. En dan lees ons vanaf vers 1 in Jesaja 8. Verder het die Here aan my gesê, neem vir jou 'n groot tafel en skryf dit daarop met 'n mensegriffel. Net nou is daar byt, gou is daar roof. En ek wil vir my 'n vertroubare getuies neem, Uria die priester en Sagaria die seun van Jeberegia. En ek het na die profetes gekom en sy het swanger geword en 'n seun gebaar. En die Here het vir my gesê, noem hom, net nou is daar byt, gou is daar roof. Want voordat die seentjie kan roep vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die byt van Samaria voor die koning van Asar bring. Verder het die Here nog met my gespreek en gesê, omdat hierdie volk die waters van Silo ook verag, wat saggies vloei, en daar vreugde is, saam met Resen en die seun van Remalia, kyk, daarom sal die Here oor hulle laat opkom, die sterk en magtige water van die Eufraat, die koning van Asar en al sy heerlikheid, en hy sal bo al sy bedding styg en gaan oor al sy walle, en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreidinge van sy vlerke sal die land in sy breedte vul, o Immanuel. Maak geraas, o volke, en stort in mekaar, en luister alle verplekke van die aarde. Gort julle en stort in mekaar, gort julle en stort in mekaar. Neem 'n besluit, en dit sal verydel word. Maak 'n afspraak, en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons. Want so het die Here met my gespreek toe sy hand my oorweldig het en aan my vermaan het om nie te wandel op die weg van hierdie volk nie. Met die woorde, julle mag nie alle samenswering noem wat hierdie volk 'n samenswering noem nie. En julle mag nie bevrees wees vir wat hulle vrees of hulle verskrik wees nie. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig en laat hy julle vrees en hy julle verskrikking wees. dan sal hy vir julle 'n heiligdom wees, maar 'n klip waar 'n mens teen stamp en 'n rots waar 'n mens oor struikel vir die twee huise van Israel, 'n vangnet en 'n struik vir die inwoners van Jerusalem. En baie onder hulle sal struikel en val en verbreek en verstrik en gevang word. Bind die getuienis toe, verseël die wet in die hart van my leerlinge, en ek sal wag op die Here wat sy aangesig verberg vir die huis van Jakob en op hom hoop. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van die afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die lewendes die dooies gevra word? Tot die wet en tot die getuienis, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad, geen toekoms het nie. En dan uit die Nuwe Testament, Paulus se laaste skrywe was die pastorale briewe. Sy laaste openbaring deur die Gees van wat ons moet glo en moet doen. Ons reddingsleer, maar ook ons kerkregeringsleer wat die Here daar vir ons gee. En daar lees ons net 'n paar verse. Ons lees daarvan vers 8 af van hoofstuk 2. Hoofstuk 2 en dan net tot by vers 2 van hoofstuk 3. Daar skryf Paulus deur die Gees: "Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toren en twis. So ook met die vroue, hulle versier met behoorlike kleding, gepaard met beskeidenheid en ingetoonheid, nie met vlegsels of goud of parels of kosbare klere nie, maar soos dat die vroue betaam wat die godsvrug bely met goeie werke. Die vrou moet daarin stilte laat leer in alle onderdanigheid. Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil hou, want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in die geloof en die liefde en die heiligmaking met ingetoonheid. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener moet onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Tot daar die lewende woord van die Here, Jesaja 8 vers 18. Hier is ek en die kinders wat die Here my gegee het tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel, vanweë die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. Geliefde gemeente in Christus, is daar nog 'n toekoms en hoop vir Bybelse gesinne, Bybelse kerke in die tye wat ons lewe? Ons is bekend daarmee. Ja, mens kan amper sê van die sondeval af, maar veral in die laaste paar dekades en natuurlik ook op ons kerke. Die aanslag teen die kerkregering dat alleen bekwame, godsvreesende manne die ouderlinge moet wees, die aanslag gaan nie net oor daar waar sitte mense in die kerk of wat dit gaan oor die onderliggende skepingsorde en bevelswil wat die Here gegee het. En veral nou toe ons sinode maar gebly het by wat die skrif leer, soos wat ons dit daar gelees het in Timoteus, dat ons gebly het by daardie besluite en 'n skrywe daaroor uitgestuur het, is die aanslag eintlik nog groter. Die aanslag teenoor dit wat die Here beveel vir die man en die vrou, die Bybelse gesin, die huwelik en die gesin, maar ten einde ook die kerk, wat in lyn daarmee kerk van Christus moet wees. En daar is baie aanslag, en natuurlik, dis nie net die aanslag op daardie terrein nie, die hele aanslag van die wêreld en die tye waarin ons lewe, die ekonomiese, die politieke tye, wêreldwyd, dit bedreig die Bybelse gesin, dit bedreig die Bybelse gemeentes. En dan vra mense opnuut, wat is daar 'n toekoms? Is daar hoop? Nou in die skrywe wat uitgestuur is, om te sê, dis ons kerke se besluite oor hierdie saak, is daar 'n baie belangrike sin wat ek vir u lees. Daar word gesê aan al die gemeentes, Christus regeer sy kerk deur sy woord en gees, en hy roep ons tot gehoorsaamheid, ook wanneer dit vir ons moeilik is, of teen die tydsgees indruis. Daardie woorde verwoord presies die vraag wat by mense opkom. Daar is aanvalle vanuit ander, ja, kerke en op die sosiale media wat sê, dis die einde van die gereformeerde kerke. Dis die einde van daardie siening van die huwelik en man en vrou. Die gereformeerde kerke het hulle self irrelevant gemaak. So daarom die vraag, wat juist 'n geleentheid soos vandag ons opnuut laat vra, is daar 'n hoop? Is daar 'n toekoms vir daardie gesinne, huwelike, gemeentes wat wil bly by wat die Here van ons vra? En die antwoord, geliefdes, kom vir ons vanoggend baie duidelik, soos dit nog altyd is, uit ons teksgedeelte. En die teken wat hier bedien is, het dit vir ons bevestig. Bloot die gebeurtenis wat hier vanoggend en oral nog steeds plaasvind, bevestig hierdie waarheid. Daar is altyd vir die Here se kinders 'n hoop en toekoms. Ons teksgedeelte sê dit. Hier is ek, Jesaja, en die kinders wat die Here my gegee het tot tekens en sinnebeelde is ons in Israel van wie die Here van die leerskare wat op die berg Sion woon. Wat daar in hoofstuk 7, hoofstuk 8 wat ons gelees het, beskryf is, geliefdes, is juist die moeilike tye, die uitdagende tye waarin Jesaja, die Ou Testamentiese kerk, hulle self bevind het. Die eerste 5 verse is gefokus bietjie op Israel. Nee, dit is nou daar in die 8ste eeu voor Christus. Deur die eeue was die volk ongehoorsaam aan die Here se verbond, sy wet. Hulle het nie hulle heil in die Here alleen gevind nie. Hulle gaan soek heeltyd in hulle moeilike tye hulp by die heidense volke. En dan sê daardie woorde, en dit is wat Jesaja doen. Hy wys heeltyd op God se wet, sy beloftes, maar te gelyke tyd hou hy vir hulle voor, as julle aanhou die Here se verbond en sy woord en sy redding verwerp, dan gaan daar erge gevolge wees. En ons weet dit het plaasgevind, want ten einde die 10 stamme ryk, wat dan nou Israel genoem is, is weggevoer, ten einde in daardie tyd die Assiriërs wat daar was. En dan het die konings van Israel en dan ook dan Juda, Agas, het hulle heeltyd, as die bedreigings kom, heeltyd buite gaan hulp soek en nie by die Here nie. Ja, vir Agas is die teken gegee daar in Jesaja 7. Dis 'n belofte. Bly by die Here se weg. Bly by sy bevele en beloftes. Hy sal sorg, al is dit moeilik. En dan verwerp hy daardie Immanuel teken. En net as Juda dink, As Juda dink, nee, maar ons is bietjie anders. Die Here gaan nie soos wat hy, want dit het daar in die 8ste eeu toe plaasgevind dat Israel die 10 stamme mos weggevoer is deur Assirië. Net as hulle begin dink, maar skien gaan ons wegkom. Ons is nie so erg soos ons broeders daar van Israel nie. Dan profeteer Jesaja alreeds in vers 6 tot 10 en natuurlik op ander plekke. As julle nie bekeer terug na die Here se verbond, terug na sy beveelings nie, dan gaan dieselfde lot julle ook tref. En wat heeltyd op die spel is, geliefdes, dis niks niets nie. Dit is vir die kerk van Christus, dit is vir jou en jou gesin. En dit is vir elke gemeente en elke kerkraad en ons sê elke synode, is dit heeltyd die vraag, wat bepaal alles wat ons doen? Is dit die moeilike tye of is dit die tydsgees wat gaan bepaal? Want sommige het begin redeneer, Agas het geredeneer in hoofstuk 7, selfs as die profeet kom met die Here se belofte, bly net getrou, het hy gedink, nee, sy politieke vermoë, sy vinderrykheid, om op sy voete te dink, dit gaan die volk red, en dan ten einde die kerk in die Ou Testament. En dan sê die Here, en dit het, ons weet, dit het ook ons plaasgevind daar in die 6de eeu, dat ten einde is Juda, is hulle ook weggevoer, omdat hulle nie teruggekeer het as volk na die Here nie. Die tekens wat hy dan gee is dan die name van seuns om juist te beskryf wat die Here se verbondsplan en sy verbondstigtinge oor sy volk gaan wees. Sy tweede seun word beskryf as roofbuit. Dit is wat gaan gebeur met hulle wat afdwaal van die Here. Voordat die seentjie vader of moeder sal sê, dit sou 'n paar jaar wees, sou Israel deur Assirië toe weggevoer word. En dit het plaasgevind. Vers 6, die waters van Sulo, wat simbolies is van die Here self, die redding is by hom alleen, bly by sy verbond en sy goeie wet. Dit het hulle gesê, nee, dis nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Ons moet ander verlosser soek. Ons moet ander wee soek om volgens te lewe. En daarom, dit word beskryf in vers 7 tot 10, die beelde van die stormwaters van Eufraat, wat wys op die Here se oordele, wat oor sy kerk, oor sy volk, daar in die Ou Testament gekom het. En nou belangrik, kyk wat gebeur. Nou, die gelowiges daar in die 8ste eeu, is daar 'n toekoms. Die bedreiging van Assirië, die wêreldmag, die aanbidding wat vervalle is onder die volk in die land self, is daar 'n toekoms in moeilike tye. Dis waarmee ek en u ook worstel, geliefdes. Elke dag in ons roeping en ons take in ons lewens met die aanslae binne die kerk om in moeilike tye, maar die kerk van Christus, die evangelie bo alles, maar ook hoe die kerk regeer moet word, wat die Here van ons vra om aan te pas, om te sogenaamd te oorleef, die aanslag op my gesin, moet ons nie maar aanpas nie, om by die tydsgees by te bly nie. En dan dit is midde sulke tye wat die woord daar gekom het vir Jesaja, en vir die oorblyfsel, soos wat hy dit daar sê in hoofstuk 1 vers 9, hier in ons eie teksgedeelte, die woord wat kom na die leerlinge, die ware disippels van die Here. Hier is ek, persoonlik, het begin by my, begin nie by die synode nie, dit begin nie by die vergaderings nie, hulle het hulle take, ons kan sê in die gemeente, die kerkraad het sy roeping en take verseker om sy besluite te doen in die lig van die woord, maar het begin waar? Hier is ek, hier is Hein vanoggend en Annelie saam met hom, hier is elke vader, hier is elke moeder, hier is ek. Die verbond, geliefdes, is organies en die sin is ek en my kinders. Maar hoor u dit, dis ek. en my kinders. Een van die vorige synodes toe die stryd gewoed het, watter rigting ons kerke gaan gaan, vir die Bybelse gesin, vir die Bybelse kerkregering, of in die woke rigting en al die gay agendas, toe het 'n paar getroue broeders, ouderlinge en predikante, so heeltyd gesê, en hierdie is so belangrik, as jy dit vandag met jy saam huis toe vat, prakties, het hulle op een van daai vergaderings uit 1 Timoteus, onthou nou 1 Timoteus 2 vers 11 tot 14 is die groot strijddebat, want dit is die duidelikste gedeelte oor hierdie onderwerp van wie mag ouderlinge wees en predikante. Toe het daar getuienis uitgegaan en ons is nou daar. Ons is nou daar, dit maak my opgewonde, dit maak my bly. Want ons het vir 40 jaar, plus minus, het ons heeltyd vasgestaan en moes vasstaan by vers 11 tot 14. Wat het die Here bepaal vir sy kerke, vir alle tye, die kerkregering, wat vra die Here vir sy kerk? En dank die Here, die besluit is klaar al in 2009 geneem, maar die jare wat gevolg het tot nou was stryd, om heeltyd dit te probeer verander, en die groot verskil is, 2026 het gesê, ons bly by wat die Here, ons het niks niets uitgedink nie, ons bly by wat die Here beveel, midde die moeilike tye, maar die getuienis, die vraag wat destyds gevra is, geliefdes, dit is waar ons nou is. En dis die vraag van 1 Timoteus 2 vers 8, nie die enigste vers nie, maar die opsomming, in vers 15. Vers 8, manne, wat op elke plek, by die huisaltaar, in die besigheidstransaksie, in die gemeentevergadering, op elke plek moet bid, aanbid. En my kindertjies moet dit sien, alles gaan oor Jesus, en bepaal my lewe, en heilige hande, nie volmaakte hande nie, ons val, ons stryk, en ons het gehoor in die formulier, en dan bely ons dit as manne, wat ook maar swak kan wees, en julle, ons susters weet het, ons manne, ons is swak in onsself, ons het Christus nodig, maar dan ook geliefdes, vers 15, onthou, dis nie oomies nie, dis nie die dominees nie, dis nie soos een ongelukkig oud professor van ons kerk gesê het, ons is nou vasgevang in 'n mannekultus of iets nie. Hierdie is die woord van God, wat sê die roeping van vrou wees, die voorreg om 'n verbondsnageslag daar te stel, om kinders te baar. En ouers moet dit moontlik maak vir hulle kinders. En ons moet ekonomies dink, hoe maak ons dit moontlik dat ons huisgesinne weer herstel kan word, want soos Tosies gesê het, as daar gesonde, christelike, Bybelse gesinne is, dan floreer kerk en staat en ekonomie en politiek. So geliefdes, hier is dit. En dis wat Jesaja hulle gedoen het in hulle tyd, met dieselfde God, met ook die worsteling van moeilike tye, en worstelinge en onsekerhede, en vraagstukke, geestelike en fisiese vraagstukke. Kyk wat sê vers 11. Nadat gesê het, as jy aanhou afdwaal van die Here se wil, die eerste 10 verse, Israel, Juda, as jy aanhou God se verbond, die verlossing in Christus, en ophou by die wêreld gaan antwoorde soek vir oplossings, as jy daarmee aanhou, gaan die Here se sware tug en strawe kom. Maar wat sê hy vir hulle wat wil bly by die Here in ons swakheid? Vers 11. Want so het die Here met my, weer, dit begin met my hart, die verklaardes wys, en toe het sy hand my oorweldig. Die Heilige Gees het in my lewe gekom en ek kan nie meer anders na die lewe en my geld en my man en my vrou en my gemeente en ons land kyk as deur die Heilige Gees wat my gegryp het nie. En hy het my vermaan. Hy het die Here vermaan vir u en vir my elke dag en elke keer as hy het ons vermaan om wat nie te doen nie, om nie in moeilike tye te gaan wandel op die weg van hierdie volk wat nou afvallig geword het nie. Vandag GKSA, Waterberg, Kaltenwil, elke gemeente, alle kerke wat sy naam bely, om nie op die weg van daardie valse kerke en valse idees en valse instellings en valse teologiese instellings te gaan wandel, wie sy oë nie meer op die Here is nie, maar op Assirië en Egipte en die wysheid van die wêreld. En julle mag nie alles 'n samenswering noem wat hierdie volk, die afvallige volk, 'n samenswering noem nie. En julle mag nie bevrees. Julle mag nie bevrees wees vir hulle wat hulle vrees of verskrik. Wat mense vrees, wat die nuwe Suid-Afrika vrees, as ons huweliksbeskouing, as ons kerkbeskouing, nou met die bedreigings van die beheer oor die godsdienst, die beheer van ons skole, dan mag julle nie vrees. Want wat gebeur as jy vrees, as jy mense vrees, dan luister jy meer na hulle as na die Here. En hoe geliefdes, onthou ek preek vir my eie swakke hart. Hoe verdryf jy daai angs van wat gaan die bure sê? En wat gaan die NG Kerk wat so afvallig is, klaar in hulle besluite? En wat gaan die regering en as ons nou bly by wat die Bybel leer wat sogenaamd nou nie meer op datum en ouderwets is nie? Wat hoe gaan ons daardie vrees uit ons harte kry? Mag ek 'n praktiese voorbeeld noem? En soos daai babietjie wat nou daar iets beet gekry het wat hy nie moet hê nie, sê maar 'n mes. Hoe kry ons hom dat hy daai mes los? Jy gee daai lekkertjie in die ander hand. Nee, ek staan nie meer in die mes belang nie, die angs en die vrees nie, ek soek hierdie, en as ek daai woord kan gebruik, kyk daar vers 13, geliefdes, manne, broeders, susters, die aanslag op Eva, om te sê, word 'n man, wees soos 'n man, jy moet alles soos 'n man wees, nee, Hoe gaan ons daai vrees verdryf vers 13? En is so liefdevol. Die Here, dis die verbondsnaam. Ek is jou God van altyd af. Ek sorg nog altyd vir jou. Hoekom gaan ek nou nie vir jou sorg nie? Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig. Niks van kyk is wat die wêreldse reaksie gaan wees. Kom ons hou 'n stemming van hoeveel gaan van dit nee. Die Here van die leerskare, hom moet julle heilig en laat hy julle vrees wees en hy julle verskrikking wees. En as ons sê vrees van die Here, dan sê ons daarmee dat elke besluit wat ek as man vir my gesin neem en as vrou saam met my man vir ons kinders en my ekonomiese besluite, wat ek met my geld doen, my politiek, alles is dit die vrese van die Here, Jesus en die woord van God, al sukkel ek baie keer daarmee, maar dit bepaal alles. Nou, dit is soos enige iets, ja, ek wonder wat gaan papa daarvan sê as ons dit en dit doen. Wat gaan die kerke sê as hy my daar sien loop by 'n plek waar ek nie moet wees nie? Hoekom sê ons dit? Want daardie persoon of daardie gemeente se predikant is my belangrik wat hy van my dink. Ag gemeente, wat Jesus en die Here van ons dink moet alles bepaal. Alles. Hy is ons akkreditasie. Ons glo in hom. En daarom moet ons Hoopelik is die bekleierry nou verby. Nou kan ons mekaar saam staan en as die Here dan leer, so lyk die kerkregering, so lyk 'n man se rol en 'n vrou se rol. Hulle het albei Jesus nodig. Hulle is gelyk in waarde en wese. Hulle is beeld van God. Hulle is wonderlik elkeen op sy eie. Hoe gaan ons mekaar nou help dat die kragte van elke kerkraad en elke gesin en familie sal wees hoe om mekaar by te staan om daarby 1 Timoteus 2 vers 8 en vers 15 en alles wat daaroor verder in die Bybel geleer word, Spreuke 31, manlike leierskap wat sterk is maar liefdevol en omgee vir sy man en vir sy vrou en sy kinders. Maar dan laastens geliefdes, waar kom die krag vandaan? Ek wil amper sê en dis maar my subjektiewe besinning oor ons tye. Ek wil amper sê dat dit gaan nog baie moeiliker raak. Ek wens ek kan vir u sê alles gaan makliker raak. Ek dink baie van ons kerke besef nie, prys die Here wat sy geweldige lewensveranderende rigtinggewende besluit ons kerke geneem het nie. Prys die Here. As ek het iets van dit met u kan deel, by 23ste sinode het ek gedink dis die einde vir ware kerke en ware gereformeerde gesinne, die rigting waar dit dalk sou kon gaan. En 2026 deur die Here se genade met al ons gebrokenhede en uitdaging wat ons kerke nog steeds het daardie besluit, dit is 'n kies. Ons kies om in 'n rigting te gaan wat heeltemal in stryd is met die tydsgees van hierdie wêreld, wat heeltemal in stryd is met, en hoor mooi wat die predikant sê, ek het baie familie en geliefdes in NG Kerk en anders, ek kom uit die NG Kerk, ek is nie vir die mense, maar die leringe en die leierskap wat daar is in 'n verkeerde pad. So hierdie besluit wat geneem het is geweldig en daarom, daardie woorde wat in die brief uitgestuur is, waarom ons besluite geneem het oor die kerkregering. Daardie woorde moet u vir uself en die kinders iewers gaan opskryf, want dis wat die uitdagings gaan wees. Hier is 'n kerkverband wat in stryd met die tradisionele sisterskerk en almal sê, die Here se woord, hy is die belangrikste, dis wat hy sê, kom ons help dat ons op hy regte pad gaan. En daarom laastens geliefdes, maar die belangrikste, waar kom die krag vandaan? Vir Jesaja, om in sy tyd te sê, ek en die leerlinge, vers 16, ons sal wag op die Here. Om te wag op die Here is om te sê, hier is 'n praktiese moeilike omstandigheid, maar as sê maar, ek en my gesin iets verkeerds doen, dan gaan die praktiese omstandigheid maar opgelos wees. Of ons gemeente is moeilik, ons getalle word baie min. Dalk moet ons bietjie aanpas en bietjie anders aanbid soos altyd. Nee, kom ons wag op die Here. Ons hou net aan doen, al is ons later net 12 disippels of net 8 wat ons gehoor het in die ark. Ons bly nederig by die Here se beveel. Dit is wat wag op die Here beteken nie om passief niks te doen nie. Dit is om te bly as 'n gesin, as 'n kerk by die Here se wee en dit net aan te hou leer en te verkondig van geslag tot geslag tot geslag. En waar kom die krag vandaan? Nie in onsself nie, geliefdes. Wat Jesaja gesê het tot die wet en die getuienis. Mens kan dit anders ook sê tot die evangelie en tot die getuienis van die evangelie, sy goeie woord. Daar lê ons krag. Die belofte van die messiaanse beloftes van Jesaja. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. So die volk Israel of dan Juda wat weggevoer is, was dit hulle einde? Nee, omdat die Messias gebore moes word, dat die Here trou is aan sy belofte, die God van die verbond, die teken wat hy bedien is. Daarom het Jesus 8 eeuwe, 6 eeuwe later gekom en hy het alles kom vervul. Hy het alles kom vervul, geliefdes. En wat beteken dit? Hy het ook kom sterf. Daar waar ek as man, ek as vrou, ek in my gesin, ek in my gemeente verkeerde besluite in die verlede geneem het, verkeerde weë gekies het omdat ons mense vrees of die tydsgees. Christus het vir dit alles kom sterwe, geliefdes. En daarom kan ons voortgaan. Die teken wat hier bedien is, saam met die woord en die belofte wat hy hoor, geliefdes, is dan juist 'n bevestiging daarvan, dat dieselfde God van Abraham, Isak en Jakob, wat Jesaja en die oorblyfsel, die ware kerk gedra het in die 8ste eeuw en later in die 6ste eeuw en Christus het gekom, die kerk deur alle eeuwe, is dieselfde God van 2026 en al die moeilikhede en al die strydpunte wat gaan kom, dat ons kan weet, Immanuel, God is met ons. So mag die Here ons help, dat ons sal besef, geliefdes, ja, prys die Here wat ons gemeentes, wat nou saam vergader het, in synode besluit het, ons is dankbaar daarvoor, maar daar die reformatie wat daar plaasgevind het, is juist sodat ek en my huis, ek en my huis, die Here sal dien. Ek en my gemeente, dat ons die Here sal dien. En dat ons in alles, die Here voor oë sal hou. Dat ons nie mense, magte en kragte hoef te vrees nie. Hoekom nie? Nie omdat ons in onsself so sterk of magtig is nie, maar omdat ons die Here vrees. En dan, geliefdes, sien wat sê Jesaja 8 vers 20. Dis 'n belofte wat vir altyd geld. Dit wat hy sê daar in vers 20. As hulle die negatiewe sê, as hulle nie spreek en met ander woorde lewe en wandel daarvolgens nie, dan is daar geen dageraad vir hulle nie. Die woord dageraad, toekoms. Dit wys op die son wat opkom. Die son gaan nie opkom nie. Die son gaan nie opkom nie. Daardie gesinne, daardie gemeentes, wat die vrees van die Here nie wil ken nie, wat in die tydsgees wil lewe, daar gaan nie 'n toekoms wees nie. Maar vir hulle, al is dit hoe moeilik, al is dit hoe swaar, dat hulle aan die Here en sy beloftes en sy woord en die krag van die Gees en die bloed van Christus vashou en soek. Vir ons is daar 'n toekoms, omdat Christus klaar alles volbring het. En daarom eindig ek met 'n skrifgedeelte om u te bemoedig, om te sê die harde werk is nog altyd daar, maar dit begin opnuut met hierdie reformatie wat deur ons synode, die besluit wat daar geneem is. Maar mag die Here vir ons almal, ons verbondsouers vanoggend, maar ons grootouers, ons kinders, ons almal bemoedig met die woorde van ons roeping. En ek lees dit vir u. Daar uit Jeremia 29. So sê die Here van die leerskare, en onthou, dan sê die Here hierdie woorde vir hulle, die volk wat nou in die moeilike tye is. Dis ons ook. Ons is in die moeilike tye. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge, aan al sy pelgrims vandag, wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap gevoer het, bou huise en woon en plant tuine aan en eer die vrugte daarvan. Neem vroue en verwerk seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters mag baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie en soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. En mag die Here vir ons almal, elkeen waar die Here ons plaas met ons roeping en take, mag die Here ons daarin help, om dan in daardie gemeenskap en plek waar die Here geplaas is, dat ons dan ook, as sy kinders, ek en my kinders, 'n getuienis, 'n sout en 'n lig in Christus, daar sal wees. Amen. Kom ons bid saam. ons Vader wat in die hemel is. O Here, ons dank U en loof U vir hierdie wonderlike geleentheid, die versterking van die teken van die verbondsdoop, dat U ons Vader is van geslag tot geslag in Jesus Christus in die krag van die Gees. Maar soos ons gehoor het, dat U ons ook oproep tot dankbare gehoorsaamheid, dat ons U sal lief hê en vrees en U sal dien volgens U gebooie en nie die tydsgees en die wêreldvrees en mensevrees nie. Ag Here, U ken ons elkeen by die naam. U ken ons elkeen se worstelinge, ons praktiese uitdagings en vrae. Help ons Here om na U wil te vra, na U vrese in elke situasie. Ons bid dit nie net vir ons as gemeente en gelowiges wat hier by mekaar is nie. Ons bid dit vir elke kerkraad van ons kerkverband, maar ook ander kerke. Help Here om midde hierdie tyd in nederigheid, maar ook in krag vas te staan in die evangelie, vas te staan in U woord om 'n getuie te wees. Ons dra in die besonder dan vir Hein en Hannelie op en die verbondstaak wat vir hulle voorlê, dat jy hulle alles na gees en liggaam mag skenk om daarin te kan volhard. Ons bid vir ons vaders, ons moeders, ons oupas, ons oumas, vir elke geslag, Here, dat ons sal besef, ons is nie elkeen op ons eie nie, ons help mekaar, ons is verbondsouers, verbondsgemeenskap, en daarom help ons mekaar ook om in hierdie goeie stryd kerk van Christus te wees, gesinne van Christus, en wil U ons genadiglik daarmee help. En ons bid ook, Here, vir soveel van U kinders wat werklik goeie bedoelinge het, mense en vaders en moeders wat dink, ag, miskien moet ons maar soos die wêreld begin bietjie lewe en so, Here, dat deur die evangelie hulle bevry mag word en dat ons getuies daarvan sal wees om medegelowiges te help om by die Here en sy beloftes en sy vrese te bly. Wil U ons krag te gee, Here, vir ons elkeen se take, ons elkeen se roeping, dat ons dit sal doen omdat ons U liefhet en U vrees, maar ook U kerk en U kinders en mekaar, om van geslag tot geslag op die regte weg te wandel. En dankie Here, dat ons dan die troos het, wat die woord ons tog leer, dat ons aardse stryd is moeilik, maar dit sal verbygaan. Dat ons kan weet, die volkome rus kom met die nuwe hemel en aarde, maar tot daardie dag voer ons 'n goeie dankbare stryd in diens van U koninkryk op elke lewensterrein. Help ook U leraar hier in die gemeente, Here, dat hulle ook saam gelei mag word om kerk te wees en wysheid te gee in hulle gesprekke en besinnings en beplannings. Help elke lidmaat hier dat dit in liefde en omgee vir mekaar mag geskied, want dit gaan tog bo alles oor die eer, oor U gemeente hierso in Nylstroom, die twee gemeentes. Seën hulle, Here, skenk hulle alles na gees en liggaam om kerk tot lof van U te wees, om 'n sout en 'n lig ook hier te wees, soos al U gemeentes oral. Ons bid al hierdie dinge, Here, met danksegging in die naam van ons koning en ons enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Die liefdegawes gaan ingesamel word, as ek nou reg, onder die erediens, né? En dan goed, en dan na ons daardie onder die erediens liefdegawes gaan ons sing uit Psalm 145. Psalm 145, ons gaan daarso sing wat is die verse 1, 2 en 3, dink ek, die wat ek opgegee het. Gaan ons dan sing Psalm 145 na die liefdegawes ingesamel is. Verhef u hart tot God en ontvang die seën van ons Here. Mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.